აღლაკელიძე გახდათ ეს ვაგრძელებთ გადაცემას ჩვენ სტუმართან ერთად და გეტყვით ახლა თუ რაზე ვილაპარაკებთ გიორგი დვალაძე ჩვენ სტუმარი რომელიც ამჯერად წარმოადგენს ადამიანის უფლების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრს და მცირე შესავალს გავაკეთებ რომ ცენტრმა საქართველოს უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვისთვის ინდივიდუალური და კოლექტიური ანგარიშები მოამზადა და რაც თავიდან როცა იტყვი ამას არაფერს არ გეუბნება საერთოდ არავის არ არის მნიშვნელოვანი და საინტერესო რამ სწორედ ამიტომ ვიფიქრე რომ სწორი იქნებოდა რომ მომეწერეთ ამაზე გავაპარაკა ეს არის მიმოხილვა რომელსაც გაეროს ადამიანის უფლების საბჭო ამზადებს რომელიც ეყნობა ქვეყნიდან რამდენიმე ანგარის ხო როგორც ხვდები ან თქვენ რომელიც მომზადეთ არის ზოგი მხოლოდ ცენტრის მიერ გაკეთებული ზოგი არის სხვა არასამთავრობოებთან ერთად და ეს არის ალტერნატიული ანუ კიდევ სხვა წკეთები იქნება გაგვარკვიოთ რა არის ეს და რატო არის მნიშვნელოვანი
დილამშვიდობისა მადლობას მოგახსენებთ გადაცემაში მოწვევისთვის და თემით დაინტერესებისთვის მართალი ბრძანდებით ეს უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვა იმართება გაეროს ეგიდით გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის კონკრეტულად კი ადამიანის უფლებების საბჭოს მიერ ადამიანის უფლებების საბჭო თავად შეიქმნა 2006 წელს რომელიც არის პოლიტიკური ორგანო სადაც წარმოდგენილი არიან გაეროს წევრი ქვეყნები ამ დროისთვის გაეროს წევრი 193 ქვეყნიდან 47 ქვეყანა შედის საბჭოში თავად და გარკვეული პერიოდულობით იცვლება თავად საბჭოს შემადგენლობა საბჭოს ერთ-ერთი ძირითადი ახალი მიმართულება საქმიანობის იყო სწორედ უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვა რომლის ფარგლებშიც გაეროს წევრი ყველა ქვეყანა გადის ამ მიმოხილვას რაც ნიშნავს იმას რომ ეს 47 წევრი ქვეყანა და გაეროს წევრი სხვა ქვეყნები რომლებიც საბჭოში არ შედიან აკეთებენ შეისწავლიან სიტუაციას კონკრეტულ ქვეყანაში ადამიანის უფლების დაცვის კუთხით და შესაბამის რეკომენდაციებს შეიმუშავებენ რომელსაც უგზავნიან შემდგომში სახელმწიფოს და სახელმწიფოები თავად ასრულებენ შემდგომში ამ რეკომენდაციებს.
თუმცა ვალდებულება აქვს უბრალოდ ზეწოლა არის საერთაშორისო რომ
კი, ეს პირველ რიგში ეს არის უნივერსალურობის პრინციპი ადამიანის უფლებების დაცვის, რაც ნიშნავს, რომ გაეროს წევრი ყველა ქვეყანაში დაცული უნდა იყოს ადამიანის უფლებები, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანი არის ასპექტი არის ის, რომ ქვეყნები თავად ნებაყოფლობით იღებენ ვალდებულებას, რომ შეასრულონ გარკვეული ვალდებულებები. ამიტომ შეიძლება ვთქვათ, რომ ცოტა რბილი მექანიზმი არის შინაარსობრივად, თუმცა სახელმწიფოები მოწოდებულნი არიან იმისთვის, რომ დაიცვან ადამიანის უფლებები, სულ ცოტა ისინი აცხადებენ მზადყოფნას ამისთვის, აი ამ პროცესის ფარგლებში ასევე გამოთქვამენ მზადყოფნას, რომ ამ პროცესის ჩარჩოში მათ გასცენ ინფორმაცია როგორ იცავენ ადამიანის უფლებებს, ასევე მიიღონ რეკომენდაციები სხვა სახელმწიფოებისგან. რაც შეეხება ინფორმაციას და წყაროებს, თქვენ ახსენეთ და მართალი ბრძანდებით, რომ რამდენიმე სახის ტიპის დოკუმენტიდან იღებს ინფორმაციას თავად საბჭო. პირველ რიგში ეს არის თავად სახელმწიფოს მიერ მომზადებული ანგარიში ადამიანის უფლების დაცვის საკითხებზე და საქართველოს ცოტა მოგვიანებით უნდა წარადგინოს სახელმწიფო ანგარიში უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვის ფარგლებში, ეს იქნება ის თვეში. ასევე როგორც უკვე ახსენეთ ადამიანის
ბოდიში აღჭერთ ვინ ამზადებს ხელისუფლებას რომელი
ეს თავად სახელმწიფოები წყვეტენ, თუმცა ჩვენთან როგორც ვიცი საგარეო საქმეთა სამინისტროს აქვს აღებული ამ პროცესის კოორდინაციის საკითხი ვალდებულებად და ისინი აკოორდინებენ ყველა სახელმწიფო უწყებასთან ამ ინფორმაციის შეკრებას და ანგარიშის სახით ჩამოყალიბებას. გარდა ამისა ეს არის არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან და სხვა არასახელმწიფოებრივი წარმონაქმნებისგან მიღებული ინფორმაცია და უნდა ვთქვათ, რომ პირველი ციკლი მიმოხილვის უკვე დასრულდა 2011 წელს საქართველოსი და მაშინ წარდგენილი იყო ანგარიშები როგორც ინდივიდუალური ასევე კოლექტიური, იყო 6 კოლექტიური ანგარიში მრავალი არასამთავრობო ორგანიზაციის ერთობლივი მუშაობის საფუძველზე, 7 ინდივიდუალური ანგარიში არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ, ასევე სახალხო დამცველის მიერ მომზადებული ცალკე ანგარიში, რომელიც ასევე აწყდეს ინფორმაციას გაეროს. ამ დოკუმენტებიდან ხდება კომპილაციის გაკეთება და საბოლოოდ ყალიბდება 20-გვერდიანი დოკუმენტი, რომლის ასე ვთქვათ შეკრების ვალდებულებაც ეკისრება ადამიანის უფლების უმაღლეს კომისარს გაეროში და არის კიდევ მესამე დოკუმენტი, რომელსაც ეფუძნება ასევე ეს მიმოხილვა. ეს არის თავად გაეროს სხვადასხვა უწყებების და სხვადასხვა პროცედურების მიერ მომზადებული ინფორმაცია ამ შემთხვევაში საქართველოს შესახებ, როგორ არის ადამიანის უფლებები დაცული აქ. შეგვიძლია რომ პირველი ციკლით საქართველოსში ადამიანის უფლების დაცვის მიმოხილვის სახელმწიფო ახსენოთ მოკლედ ინფორმაცია, როგორც ვთქვით, ეს 2011 წელს მოხდა. და მაშინ ასე ვთქვათ საქართველოს მისცეს რეკომენდაცია მთლიანობაში 96 რეკომენდაცია საქართველომ ავტომატურად თქვა რომ მე ამას შევასრულებ და აიღო ვალდებულება ამის შესრულების. ხუთი რეკომენდაცია იყო რომელსაც ავტომატურად სახელმწიფომ თქვა რომ ამ რეკომენდაციებს არ შევასრულებ და სამომავლოდ შეიძლება რაიმე ეტაპზე გადავწყვეტ რომ შევასრულო მაგრამ ეხლა არა. და იყო გარკვეული რაოდენობის რეკომენდაცია რომელსაც სახელმწიფომ თქვა მე მჭირდება დრო დაახლოებით 6 თვემდე იმისთვის რომ მივაწოდო გაეროს ინფორმაცია შევასრულებ თუ არა ამ რეკომენდაციებს და უნდა ითქვას რომ აქედანაც 16-ზე თანხმობა განაცხადა შესრულებაზე 26-ზე თქვა რომ ნაწილობრივ შევასრულებ ამ რეკომენდაციებს და 22-ზე თქვა რომ ამას არ შევასრულებ
ამ ტიპის რეკომენდაციებს დაალაპარაკე თქვა რომელი იყო რომელსაც სახელმწიფო თქვა რომ არ არის დავაკეთეთ
ეს რეკომენდაციები განსხვავდება რა თქმა უნდა შინაარსობრივად იმიტომ რომ ადამიანის უფლებების სფერო ძალიან მრავალმხრივი არის და მრავალფეროვანი შესაბამისად რეკომენდაციებშიც აისახება ეს მრავალფეროვნება ეს შეიძლება შეეხებოდეს ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში მოქმედი საერთაშორისო ხელშეკრულებების წევრად გახდომას რატიფიკაციას და უნდა ითქვას რომ სულ ცოტა ორ კონვენციასთან მიმართებით საქართველომ თქვა რომ მე ამ კონვენციებს არ შევერწდები ეს კონვენცია იყო პირველი პირთა იძულებით გაუჩინარების საგან დაცვის შესახებ კონვენცია და მეორე კონვენცია იყო მიგრანტი მუშა ხელის მომუშავე მიგრანტების დაცვის შესახებ კონვენციაზე. ასევე იყო გარკვეული კითხვის ნიშნები, თუნდაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დაცვის კონვენციასთან შეერთების საკითხზე თავდაპირველად სახელმწიფოსგან არ იყო გარკვეული პოზიცია რომ ისინი შეუერთდებოდნენ ამ კონვენციას.
პრობლემა რა არის ხოლმე ხა ეს სხვა საკითხია მაგრამ ამ შემთხვევაში შეიძლება სახელმწიფო არ იღებდეს ვალდებულ ანუ არ უნდა რომ კონვენციას ხელი მოაწეროს რომ აიღოს ვალდებულები თავისთავად რომელსაც იცის რომ თქვა თქო ეს ხანებში ვერ შეასრულებს ხო ძირითადად მიზეზი ეს არის.
კი თუმცა ხო გეთანხმებით მაგალითად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა კონვენციის შემთხვევაში იყო ის რომ ეს კონვენცია არის ეს ეგრეთ ასე ვთქვათ ძვირადღირებული კონვენცია და მის შესრულებას ჭირდება საკმაოდ ბევრი ფინანსური სახსრები და ამ ეტაპზე სახელმწიფოს არ აქვს ეს სახსრები. ეს ძირითადად განიხილება როგორც წესი შენობების თუ ქუჩების ადაპტაციის კუთხი ძალიან ვიწროთ განიხილება ხოლმე და ამბობენ რომ ეს ძალიან ძვირია. თუმცა უნდა ითქვას რომ თავდაპირველ ეტაპზე როდესაც სახელმწიფო უერთდება კონკრეტულ კონვენციას საკმარისი არის ნების გამოხატვა რომ ის შემდგომში განიხილავს ამ კონვენციის შესრულებას. იმის ილუზიაც არ უნდა გქონდეს, რომ თუნდაც მაშინ, როდესაც ამ კონვენციას შეუერთდით, ავტომატურად შეიცვალა ყველაფერი და ფინანსური სახსრები ამ კუთხით გასცა სახელმწიფომ და აბსოლუტურად ყველა ვალდებულება შეასრულა. უნდა ვთქვათ, რომ უკვე წელიწად-ნახევარია კონვენციის წევრი ვართ ამ მარტივ მაგალითზე და ძალიან მხოლოდ ტექნიკური საკითხები არის შესრულებული, როგორიც არის შესრულებაზე პასუხისგებელი საკოორდინაციო მექანიზმის განსაზღვრა.
მე ხე შეგაწყვეტე, რომ ახალი ამბები ძრო არის ჩვენს ეთერში. წუჩი მოვბრუნდებით და კვლავ გავაგრძელებთ ლაპარაკს გიორგი დვალაძე გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ნინო გელაშვილს მოუსმინეთ ახლა შემდეგ მოვბრუნდებით
საქართველოში იმყოფებიან ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის წევრები, ისინი გამართავენ შეხვედრებს და იმსჯერებენ საქართველოს ეკონომიკურ მდგომარეობასა და ენერგეტიკულ უსაფრთხოებაზე. სოფალ ერგნეთში დღეს ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში მორიგი შეხვედრაა დაგეგმილი. თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ განაცხადა, რომ თავდაცვის მინისტრის რანგში საფრანგეთში მისი ბოლო ვიზიტის დროს მინდია ჯანელიძემ დაურეკა და უთხრა, რომ საჰაერო უსაფრთხოებაზე შეთანხმებისთვის ხელი არ მოეწერა. საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის IRI-ის გამოკვლევის საზოგადოებრივი აზრის გამოკვლევის შედეგები ქვეყნდება სხვადასხვა მედია საშუალებით პარტიებს გააცნო ინსტიტუტმა ეს შედეგები და აქედან გავრცელდა ინფორმაცია პარტიების რეიტინგში კი ქართული ოცნება ლიდერობს 36%-ით გავრცელებული ინფორმაციით ნაციონალურ მოძრაობას 14% აქვს თავისუფალ დემოკრატებს 10% IRI-ის კვლევების შესახებ ინფორმაციით საზოგადოების 55% თვლის რომ ქვეყანა არასწორი მიმართულებაა თულებით მიდის. დღეს ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი ასეთია: 1 დოლარი 2.228 დოლარი, 1 ევრო 2.418 დოლარი ღირს.
რეკლამა აშვიცსა და 4-ს. Silknet-ი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს. Silk LTE 4G-ს სახლისთვის. დაიდგი ინტერნეტ მოდემი სრულიად უფასოდ. დარეკე 200-ზე და ისარგებლე სახში მიტანის სერვისით. Сервиси ხელმისაწვდომია თბილისის შემდეგობლებში. Თქვენ უსმენთ რეკლამას Ашвица და 4-ზე. Თუ გსურთ რეკლამა Ашвица და 4-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
და კვლავ სტუდიაში ვარ ჩვენ სტუმართან ერთად, გიორგი დოლაძე, ადამიანის უფლების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი. გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში, მოკლედ ჩავაჯამე ფრაზები ლაპარაკეთ და რას ლაპარაკობთ. გაერო ადამიანის უფლებების საბჭო ამზადებს უნივერსალურ პერიოდულ მიმოხილვას, რომელიც არის ისეთი დოკუმენტი, რომელიც ეყრდნობა სხვა და სხვა დოკუმენტებს, მათ შორის ეს არის ქვეყნის მთავრობის მიერ მომზადებული ცნობა თუ მიმოხილვა, ასე არასამთავრობო ორგანიზაციების, ზოგი ინდივიდუალურად აგზავნის და ნაწილი არის კოლექტიურად გაგზავნილი, ასევე თავად გაეროს სხვადასხვა ორგანიზაციების მიერ მიღებული ინფორმაცია, რომლის შედეგადაც მოკლედ მზადდება ეს მიმოხილვა, რომელიც აძლევს ქვეყნებს რეკომენდაციებს. რა უნდა გააკეთონ? ეს არის 20 კვირაზე დატარული ასობით რეკომენდაცია, 200-მდე როგორც მივხვდი შეიძლება 15-ი იყო. რომელიც არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ შემდეგ ეს რეკომენდაციების დიდი ნაწილი სავალდებულო შეიძლება არ იყოს, მაგრამ კონკრეტულად ქვეყანა იღებს ვალდებულებას, რომ ამათ ნაწილს გააკეთებს. ერთი გამოცდილება გვაქვს 2011 წელს, როცა ეს მოხდა, და მაშინ ქვეყანამ ახსენეს რამდენი
ნაწილად გაითვალისწინა ვალდებულებები, 100-ზე მეტი რეკომენდაციის შესრულების ვალდებულება იყო მაშინ
სახელმწიფო. მაგრამ მნიშვნელოვანი დოკუმენტია ეს. ერთი კითხვა, კი გაითვალისწინა სახელმწიფო, მაგრამ შემდეგ ვინმე ამოწმებს რამდენად შესრულდა ეს?
სწორედ მეორე ციკლის შეფასების იდეა ძირითადად არის ეს, და არასამთავრობო ორგანიზაციების ანგარიშიც ცალკე თავი ეთმობა ინფორმაციას თუ გათვალისწინებული ვალდებულებები რამდენად შეასრულა სახელმწიფომ. ამიტომ სულ ცოტა ანგარიშგების საკითხი ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით იმ ვალდებულებების შესრულებისა არის გათვალისწინებული პროცესში. ჩვენ ვახსენეთ ეს ერთი კონკრეტული თავი, ამას გარდა არის ძალიან სპეციფიკური ინფორმაცია ასევე, რომელიც შეეხება სამართლებრივ და ადამიანის უფლებების ჩარჩოს საკანონმდებლო დონეზე სახელმწიფოში. მეორე თავი არის ასევე, რომელიც შეეხება არსებულ მდგომარეობას, ანუ ფაქტობრივად როგორ არის დაცული ადამიანის უფლებები, და სამთავრობო ორგანიზაციები ასევე რეკომენდაციების, ასე ვთქვათ, დაწრეტილ რეკომენდაციებს შეიმუშავებენ, თუ რას მიიჩნევენ ისინი, რომ საჭირო არის მდგომარეობის გაუმჯობესებისთვის.
და რას აქცევთ ხოლმე ყურადღებას ახლა უკეთესო ცენტრზე მაქვს ლაპარაკი, როდესაც ამზადებთ რეკომენდაციებს, ან ანგარიში რა შევდეს და რა არა. იმიტომ რომ ერთი მხრივ ვთქვათ, შეიძლება ინდივიდუალურ შემთხვევებზე აქცენტი არ იყოს ხოლმე სწორი, იმიტომ რომ არ ვიცი, არ იყოს ტიპური, მეორე მხრივ მხოლოდ სტატისტიკაც არ გამოდგება. როგორც თვითონს ბალანსირების საკმაოდ რთული საქმეა, ხო?
საკმაოდ. გარდა ამისა, საქმეს ართულებს ისიც, რომ ძალიან შეზღუდულები ვართ სივრცეში, ან რამდენი რაოდენობის ინფორმაცია შეგვიძლია გავგზავნოთ. ეს დაახლოებით დადის 5 კვირამდე ინდივიდუალური ანგარიშის შემთხვევაში და 10 კვირამდე კოალიციური. ამიტომ ძალიან პრიორიტეტები ცალსახად უნდა დაისახოს. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში პრობლემების განსხვავება ხდება ძალაუნებურად და აქვს საუბრობთ სისტემურ პრობლემებზე, რომელიც გამოკვეთილად არსებობს ქვეყანაში. ასევე შეიძლება ინდივიდუალურ შემთხვევაზეც მიაქცეს ყურადღება, თუ კი ეს სტრატეგიული მნიშვნელობის კონკრეტული საქმე არის, რომელიც აჩვენებს ზოგადად ცურას. ამიტომაც მაგალითად, როდესაც ხდებოდა თემების არჩევა, ჩვენ მოგვიხვდა, რომ ამგურჩია ცალკეული თემები. თვითონ ანგარიშებს წერონვისა უბრალოდ მაგალითად ადამიანის უფლების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის ინდივიდუალური ანგარიში შეეხება სოციალურ და ეკონომიკურ უფლებებს, კონკრეტულად კი ადეკვატური საცხოვრისის უფლებას და შრომით უფლებებს. ძირითადად ორ მიმართულებაზე ჩამოვყალიბდით. სათანადო საცხოვრისის კუთხით ჩვენ ვამაღვილებთ ყურადღებას სოციალურად დაუცველი უსახლკარო პირების მდგომარეობაზე ქვეყანაში, ასევე ეკომიგრანტების პრობლემაზე, რომელიც ძალიან კომპლექსური არის ასევე, და შრომით უფლებებზე და მასთან დაკავშირებულ კითხებზე, როგორც არის შრომის ინსპექტირება, ახალი შრომის კოდექსი და პრობლემები, რაც ამ კუთხით შეიძლება არსებობდეს. ამიტომაც ძალიან მრავალფეროვანი არის თუნდაც ეს ინდივიდუალური ანგარიში, და ამ ხუთ გვერდში დატეული არის ძალიან კრიტიკული პრობლემები, რომელიც არსებობს. კოალიციურ ანგარიშებს რაც შეეხება, თქვენ ახსენეთ, რომ ჩვენმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ კოალიციური ანგარიში მოამზადა სამი სხვადასხვა ორგანიზაციებთან ერთად, მათ შორის ჩვენი ორგანიზაცია იყო პასუხისმგებელი ამ პროცესის კოორდინირებაზე, რაც შეეხება ანგარის მოწყვლადი და დისკრიმინირებული ჯგუფების უფლებების დაცვაზე. ეს ანგარიში აერთიანებს ინფორმაციას სხვადასხვა ჯგუფის უფლებადარღვევის ფაქტებზე და სისტემურ პრობლემებზე, მათ შორის შეიძლება იყოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები, LGBT პირების უფლებები, ასევე უცხოელები, რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობები და ასე შემდეგ.
და ჩაგეკითხებით, ეს რა პერიოდს ეხება? ანუ წინა იყო 2011 წელი, არა, ეს დინამიკაში განიხილება თუ არის 2014 წლის თუ როდის რა?
თვითონ ეს პერიოდულობა ანგარიშების წარდგენის არის 4 წელი იყო პირველი ციკლის განხილვის ვადა და ეხა არის 4 წელიწად ნახევარი, ამიტომ ამ პერიოდში რა პროგრესი არის უფლებების ეს კუთხით ამაზე რეაგირებ ჩვენ, შესაბამისად ეს არის 2011 წლის იანვრიდან. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს ნებაყოფლობით წარადგინა ასევე შუალედური შესრულების ანგარიში 2013 წელს და ჩვენ მოგვეცა შესაძლებლობა, რომ ამ 2013 წლის ანგარიში ასახული ინფორმაციის შეფასებაც მოგვეხდინა, თუ რამდენად ადეკვატური არის ის ინფორმაცია, რაც სახელმწიფო მიაწოდა გაეროს იმ რეკომენდაციების შესრულებისთვის, რაც მან აიღო სავალდებულად.
და ადეკვატურია?
შეიძლება ითქვას, რომ დიდწილად ადეკვატურია, თავად მისასალმებელი ის ფაქტი, რომ მათ ნებაყოფლობით გამოთქვეს სურვილი, რომ ეს ანგარიში გაეგზავნათ, იმიტომ რომ ზოგადად ქვეყნები, როგორც წესი, დიდად აგზავნიან ასეთ შუალედურ ანგარიშებს. მაგრამ მნიშვნელოვანი არის თუნდაც იმ კუთხით, რომ სახელმწიფომ განსაზღვრა ის უწყებები და ის სამინისტროები, რომლებიც პასუხისმგებელი იქნებოდნენ კონკრეტული რეკომენდაციის შესრულებაზე, და ასევე გაწერა თუ რა ღონისძიებები გატარდა ამ კონკრეტული რეკომენდაციის შესრულებისთვის. თუმცა ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ხშირ შემთხვევაში ძალიან დავიწროებული და ცალმხრივ არის ამ რეკომენდაციის შინაარსი და ცალმხრივად გვაჩვენებენ თუ რა პროგრესი არის მათ შესრულების კუთხით. ეს შეიძლება შეეხებოდეს ხალხთა პოლიტიკურ მონაწილეობას და ამ საკითხზე ძალიან დაწვრილმანებული ინფორმაცია არის მიწოდებული და გლობალურ სურათში რას ცვლის ეს ინფორმაცია არ გვაქვს ჩვენ რეალურად. მაგალითად შეიძლება იყოს ასევე კონკრეტული საკითხი შესრულების შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლების დაცვის კონვენციის შესრულების საკითხზე. საქართველოს თავდაპირველად არ გაითვალისწინა ეს რეკომენდაცია და თქვა, რომ შეიძლება სამომავლოდ განვიხილო მისი რატიფიცირება, თუმცა შემდგომში შეიცვალა ეს დამოკიდებულება და ჩვენ მოვახდინეთ რატიფიკაცია ამ კონვენციის და ასეთ შემთხვევაში, მიუხედავად იმისა, რომ ვალდებულება არ არსებობდა ამ კონვენციის რატიფიკაციის შემდეგ პროცესში რა მოხდა, ამაზე რეაგირებას ჩვენ მაინც ვაკეთებთ ჩვენ ანგარიშში. შედავაწყდით ინფორმაციას, რომ უკვე დიალოგი პირდაპირ რეჟიმში სახელმწიფოსთან გამართოს სხვაგვარად.
და ბოლოს გამინდა კითხოთ, ეხლა რა მოხდება? ანუ როდის რა ხდება, როდის მივიღებთ რეკომენდაციებს?
ივნისში სახელმწიფო წარადგენს ანგარიშს, ამის შემდეგ 2015 წლის ნოემბერში უკვე
დღეს წარადგენთ, ხო?
ჩვენ წარადგენთ 23 მარტს, როდესაც იყო საბოლოო ვადა წარდგენის. ასევე 2015 წლის ნოემბერში უკვე იქნება ადამიანის უფლებების საბჭოს სამუშაო ჯგუფის მიერ საქართველოს ადამიანის უფლებების დაცვის მდგომარეობის განხილვისა, რომელიც მოამზადებს ანგარიშს რეკომენდაციებით და ინფორმაციით და შემდგომ მოხდება საბჭოს მიერ ამ დოკუმენტის მიღება. ეს მოიცავს ასევე ზეპირ კონსულტაციებს სახელმწიფოსთან, გაეროს ჩართულობით, სხვადასხვა წევრი სახელმწიფოების ჩართულობით და ასევე არასამთავრობოების ჩართულობით და ჩვენ ინდივიდუალურადაც და სხვა კოალიციურად ორგანიზაციებთან ერთად ვეცდებით, რომ ამ პროცესში ვიყოთ ჩართული დამატებითი ინფორმაციის საჭიროების შემთხვევაში.
ძალიან დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი გიორგი დვალაძე, ასევე სოციალური უფლებების პროგრამის პროექტების კოორდინატორი გახლავთ ის. დიდი მადლობა, რომ